Jeg skal lese et par tekster først. De fra Matteus 26, det bare ett vers I begge de tekstene. Og der står det sånn I Jesu navn. Og han gikk et lite stykke frem og falt på sitt ansikt og ba. Altså det Jesus der han gikk inn I Getsemane før kors og det hele. Far, det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og fra Markus 14, 36, og han sa, Abba far, alt mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Dette dine ord. Dette var en virkelighet du opplevde I denne verden som vi også befinner oss I. Og så legger du dette ordet fram for oss nå I kveld, Herre, så vi kan høre det og forstå det med hjertet. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Vi ber om din hellige ånd over ordet. Amen. Vi skal jo prøve å si noe om bønn, og kanskje kort noe om dette med helliggjørelse også. Jeg kunne jo trengt timer til dette emnet egentlig, vet du. Hvis den virkelig skulle gått I dybden på det. Men bare kort her altså, forhåpentligvis en veileder inn på rette vei. Når det gjelder disse tingene. Så du kan gå videre på det, nettopp I bønn til vår Herre og Gud. Altså. Jesus han lærer oss noe meget viktig om bønn her. Og hørte du hva det var? Rett og slett ikke som jeg vil. Ikke som jeg vil. Og videre, bare som du vil. Skal legge merke til det ordet han bruker der, altså bare kun som du vil. Overhovedet ikke som jeg vil, altså. Han lærte jo sine disipler og oss å be Fader vår, og hva ber vi da? Skje din vilje, ikke min. Skje din vilje, ikke vår I det hele tatt. Overhovedet ikke, altså, med andre ord, min vilje. For all del, ikke la det være det, men la det være din vilje. Jesus han ville noe annet, eller sagt på en annen måte, han ønsket å slippe det som nå lå foran han, om det var mulig. Om det var mulig å oppnå det samme ved noe annet, altså. Var det en annen vei å gå enn den jeg må gå nå, om korset, døden? Det noe annet? Dette, altså din frelse, du som her I kveld, Din frelse og samfunn med den levende Gud kan oppnås ved enn at jeg bærer meg selv frem som et lyteløst offer for Gud. Det jo det han ber om. For det var jo din frelse, altså din evige sjel som lå ham på hjertet. Så det var ikke det at han ba om å slippe det. Og bringe deg I en sånn situasjon at du kunne leve med Gud. Men det var om det var en annen vei. Altså da han lå der I Getsemane så står det at han svettet blod. Og psykologer kan visst nok fortelle det at når angsten blir stor nok så kan det skje at svetten blander seg med blod I et menneske altså. Han visste hva han skulle møte. Han så klart hva som var om å gjøre, det var at faderens vilje for all del måtte skje. Han som rår med alle ting og kan føre alt til målet, og da kan du begynne å skjønne hvor over all måte viktig det også I ditt liv altså, at hans vilje skjer. Det som om å gjøre? Uansett hva den består I, altså underveis her til himmelen, så for all del skje din vilje. Vi snakker om Rosenius her, han skriver denne boka Fader vår, og der skriver han, det bare et gjenfødt menneske som kan be den bønnen av hjertet. Ikke noen andre. For frykten for Gud tatt ut. Og erkjennelsen der at din vilje god. Den må for all del skje. Ellers så går det galt med meg. Det var altså om å gjøre for han, for hans vilje for meg, det evig liv I himmel og salighet. Og hva skulle være verdt å bytte dette i folk? Folk bytter det bort i så mange ting. Judas han bytta det bort i 30 sølvpenger. Og vi kan komme til å bytte det bort i det ene og det andre som vi begjærer altså. Det kan være åndelighet til og med. En annen form for åndelighet. Men det fører oss bort ifra Gud. Når en hører tale om å registrere forståelse av bønn, og hva bønn i den kristne forsamling i dag, så skulle en faktisk tro det at Jesus hadde lært oss å be skje min vilje, ikke din. Det liksom det som vi tenker oss, og det jo visse sammenhenger hvor du rett og slett ikke skal be skje din vilje. Dere her som har vært borte i karismatiske sammenhenger, de kjenner jo til det. Hvorfor all vil ikke be det? Men altså, hvor inderlig du så måtte ønske at dette var sant, så det altså ikke det. Bare du har tro nok, så be om hva du vil, og du skal få det. Det vil altså si at Gud lar seg bevege om din tro og din bønn sterk nok. Så kan du altså bevege Gud. Det liksom tanken bak en slik bønn da. Men dette hverken tro eller bønn i kristen forstand. Dette et produkt av det fallende mennesket i oss, som meler sin egen kake, som ute etter å oppnå sitt eget, altså. Ja. Tvert imot hva du da tror, så hører ikke Gud denne henvendelse i det hele tatt. For det i virkeligheten hedens bønn til en hedens guddom. Det altså en avgud, med andre ord, du har med å gjøre da. Det ikke Gud. Paulus, han, før han ble omvendt, så levde han jo som fariser. Og du kan tro han ba. Han ba hver dag. Han ba mye. Men så møter altså Jesus han ut på Damaskusveien der og slår han til marka, vet du. Og åpenbarer seg for han som den han Og så blir han ført blind inn i Damaskus, og så sitter han der i mørket. Og så sender Gud Ananias til ham. For Gud har tenkt Paulus som en apostel fra mors liv. Og da sier Herren noe veldig spesielt, for se, han ber. Som om han aldri hadde gjort det før. Og det faktisk sannheten. Han hadde ikke bedt, sett i Guds øyne før nå. Nå ba han. Vi finner et ord av Jesus, Johannes 15:7, som til de grader har blitt misbrukt av menneskers grådighet og egenvilje. Der sier han dette, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Ikke sant? Det to ting særlig når det gjelder dette ordet. Det pekes på en forutsetning for bønnøvelse her. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere. Da det klart at de ikke ville be etter sitt gamle menneske, vet du, for de i Kristus, og hans ord i dem. Det en viktig ting å få med seg akkurat der, altså, for dette blir misbrukt over en lav sko. Altså. Jesus sier jo at jeg kan be om hva jeg vil, så skal jeg få det. Ja, så ber jeg om en flott bil, og så ber jeg om masse penger, og så ber jeg om alt jeg har lyst på i denne verden, ikke sant? Du kjenner jo til det. Sånn har de tolka det. Men det handler jo overhovedet ikke om det. Om det likevel skjer, så refses de for dette her, altså, om de ber på den måten. Og så gjøres de oppmerksomme på at de nå ber etter en fallende natur. Som vi kan lese i Jakob 4, vers 3. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille. For å sløse det bort i deres lyster. Ber ille, altså ikke i samsvar med den nye natur og erkjennelse som av Gud. Dere ber etter det gamle mennesket. Det som det gamle mennesket har lyst på, ikke sant? I siste del av dette verset i Johannes 15:7 så det et ord som du må merke dem. Nemlig det ord som opplyser om hvem Jesus taler om her. Dere. Sier han. Da be om hva dere vil. Altså, dere gjenfødte troende Jesu venner, dere vil ikke be om å få det som den gamle syndige menneske begjærer, men tvert imot, som allerede nevnt, skje din vilje. Altså Gud, om det behager deg, så la det skje, men ikke som jeg vil. Vet du, det kunne jo forstyrre min gang til paradis, ikke sant? Da var jo alt tapt. Det er jo dit vi skal, folk. Det er det som er Herrens vilje framfor noe annet, at du skal nå himmel og salighet gjennom den tiden du må gå gjennom denne verden. Det er ikke sikkert du får så mange dager her, det vet du ikke. Men kanskje du får 50-60 år til. Det er om å gjøre altså at han får ta vare på deg den tiden du skal være her, på en slik måte at du når det mål han har satt for deg. Og da kan det bli ganske mye underlige ting du kan komme borti, som er nødvendig også, for at du skal nå det målet. Så la det skje. Ja. Det er ikke så om å gjøre at vi skal ha det så godt her, men at vi når himmel og salighet, og at du får noen med deg på veien. At du får se inn i Guds ord på en slik måte, at den hellige ånd kan bruke deg til å nå andre mennesker. Det er det som er saken. Så skje din vilje for at dette må bli virkelighet i mitt liv. Apostelen Johannes, han kaster ytterligere lys over dette her i 1. Johannes 5, 14 og 15, hvor vi får presentert dette her. Og dette er en frimodig tillit, sier han. Vi har til ham, nå skal du legge merke til hva som står, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Er det de ikke regner med når de tar det første verset vi snakker om? Da be om hva dere vil. Hva dere vil, dere troende altså. Hørte du det? Dersom vi ber om noe etter hans vilje. Det er dette Jesus forutsetter nå. Han sier, hva dere vil. Det er viktig i den sammenhengen. Dere som ikke lenger følger kjødet, men ånden. Altså. Og så videre da. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi, enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønnemmer oppfylt hos ham. Altså forutsetningen er at vi ber etter hans vilje. Han gir oss ikke noe som er imot hans vilje, vet du. Han gjør ikke det. Vers i Bibelen trekker oss ofte ut av sin sammenheng, og resultatet blir altså villedende. Skriften tolker skriften, det skal vi være klar over, og derfor be om visdom, så vi kan se sammenhengen i ordet. For det ene ordet forklarer det andre, vet du. Og det er det som etter hvert overbeviser deg mer og mer, om at du har med en hellig bok å gjøre. Du begynner å se sammenhengene. Du driver ikke og drar det ene ordet ut liksom og lever på det, men du ser sammenhengene. Det er et hele. Og Gud forklarer det for sine, han åpenbarer det for sine, som det står. De som lever et fortrolig samfunn med ham. Og når jeg spør deg, hvor vil du oppnå et fortrolig samfunn med en levende Gud? Han er tre ganger hellig, og han er en fortærende ild. Legg merke til hva som sies da. Imot all synd. Både det du tenker, føler, sier, gjør og er, som ikke stemmer med denne hellige, er han en fortærende ild imot. Det vil si at du mister livet, du går til grunne. Hvordan skal du oppnå et fortrolig samfunn med ham? Det kan du bare gjøre ved det han selv har satt i stand. Han brakte et offer der nede på Golgata til en soning for all verdens synd. Alt det som er i deg som er syndig, som er under Guds dom, det er altså sona ved dette offerlammet som ble hengt opp på Golgata der nede. Hele det gamle testamentet taler om dette gjennom Israels offringer. Ikke sant? De offret disse dyr og blod ble utøst. Og så tenkte mange i Israel at ja, når jeg bringer dette mitt offer, så jeg i orden med Gud. Så de hadde håp til dette offeret de selv brakte. Akkurat som du og jeg kan ha håp til de gjerninger vi gjør, og hvordan vi har det, ikke sant? Kvaliteten i oss, og så videre. Det satte de lite til, og så så de ikke det at dette offeret gjennom hele historien, det vitner om det endelige offer som Gud skulle bringe. Og de som så det i den gamle pakt, de ble frelst ved det. Altså, de ble frelst ved det som lå der fremme. De så at Gud skal en dag bringe et offer til soning for våre synder. Allerede Abel offret jo et lam, ikke sant? Og Gud så til Abels offer. Han utøste dette blodet. Og vi ser tilbake på det offer som Gud har brakt. Det er altså saken. Ordet som gitt oss, så står det, ikke til egen tolkning, men åndens. Det ånden som må tolke det for oss, forklare oss det. Det samme fenomenet opplever vi, for å ta det med nå til slutt, når det gjelder dette med helliggjørelse. I utgangspunktet en gyllen sannhet her altså. Vel verd å ta vare på. Bare den helliggjorte helliggjøres. Først må du bli helliggjort, ellers så kan du ikke helliggjøres. Da er det jo om å gjøre da, å vite hva det vil si å være helliggjort, ikke sant? For det er jo da jeg helliggjøres. Se for deg en arm synder nå. Som evangeliet har gått opp for hjertet hans, altså. Et frelsende, saliggjørende møte med Jesus. Ikke sant? Som du og jeg forhåpentligvis har hatt. Altså, vi har blitt ett med ham. Hvor har han sitt fokus da? Jeg pratet jo med en av dere nå, som snakket om helt nyomvendte mennesker. Hvor er det de har fokus? Jo, det er så stort det her med Jesus, ikke sant? Med offeret som ble brakt, med blodet som ble utøst. Ikke sant? Selve frelsesgrunnen, altså. Det har de fokus på. På sin stedfortreder innenfor Gud, denne usigelige gave som Paulus kaller det i ham. Men så kommer det, og da alltid ved en falsk ånd. Ja, men hva med helliggjørelsen? Hva er det som skjer da? Du som ser på Jesus er takknemlig for det du har fått i ham. Hva er det som skjer da? Jo, fokus vendes tilbake til deg selv. Så begynner du å se på deg selv. Og ja, jeg skal jo helliggjøre så. Ikke sant? Med andre ord, fra Jesus til deg selv. Med mindre du vet hvor helliggjørelsen er gitt deg, da skjer ikke det. Da skjer det ikke lenger. Nei. Det står jo like ut i 1. Korinter 1:30. Han er blitt oss helliggjørelse. Legg merke til hva som står. Han er blitt for oss helliggjørelse. Akkurat som han sier i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17, han ber til sin far i himmelen for sine troende, så sier han, jeg helliger meg for dem, for at, ta vare på de to ordene der, for at de skal være hellige til sannhet. Og hva var det som måtte skje? Jo, han måtte helliggjøre seg for dem, hellige seg for dem, for at de ved det, altså alt som har med kristendom å gjøre, det har du fått i Kristus. Også helliggjørelsen. Han er blitt for oss. Din helliggjørelse er altså i likhet med alt annet gitt deg i ham. Når det da sies jag etter helliggjørelse, det husker jeg som ny kristen, det ordet der altså. Jeg var så glad for jeg var frelst. Og når jeg fikk se på Jesus og tro det, så var det så velsignet, ikke sant? Det var godt. Og så var det noen som forkynte det og sa, jag etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Guds rike og se himmelen og se Gud og så videre, ikke sant? Så var jeg tilbake igjen med en gang, ikke sant? Oi, det var det, ja. Jeg var jo ikke særlig hellig når jeg så på meg selv. Hvor ser du da når du hører det ordet? Jag etter helliggjørelse. Hvor søker du det igjen? Det et sånn gammelt luthersk uttrykk. Jeg husker første tida jeg kom inn I disse sammenhengene, så de gamle forkynnerne kom fram med det av og til. De går til Golgata for å bli frelst, og så går de til Sinai for å bli helliggjort, sa de. Og det akkurat det som skjer. Du blir frelst ved evangeliet, men så skal du liksom helliggjøres ved loven. Det ingen helliggjørelse under loven, det bare død. Det Guds forbannelse. Det mange det som snakker om det at ja, vi må forkynne loven sånn folk kan komme under loven og liksom bli syndere for Gud. Ja, visst det helt sant, men det ikke du og jeg som kan gjøre det. Ja, av og til kunne si til sånne forkynnere som vil gjerne være vekkelsespredikanter da, vet du. Men si det til dem, når du har ført dem under loven, du sikker på at du kan klare å føre dem ut igjen? For du har jo ført dem inn under Guds forbannelse, de jo fortapt. Kommer de ikke ut derfra igjen, så går de jo til helvete. Gud ikke nåde I loven. Det ingen nåde der. Det om å gjøre å bli fri fra det I din samvittighet. Samvittigheten må bli løst ifra loven. Hvordan, hvor skjer det? Det skjer I Kristus. Du har fått I ham. Det han som svarer for deg. Du ser Jesus, han fryder seg en gang, så ber han til sin far I himmelen, og så sier han, priser deg far I himmelen, at du har skjult dette for de kloke og forstandige. Og så sier han, og du har åpenbart det for de umyndige. Hva en umyndig? Ja, det jo en som må ha en verge. Umyndig det jo en annen som må ta seg av, en annen som må tale saken hans, og så videre. Det ikke en rettsinstans I Norge som vil stille en umyndig for retten. Han kan ikke svare for seg selv, han umyndig. Altså en annen må svare for han. Det det snakker om. Jesus gikk inn og svarte for deg. For den største domstol som finnes, nemlig den som I himmel og salighet. Der nytter det ikke å jukse, vet du. Der gikk han inn, og så talte han din sak. Hvorfor det? Fordi du ikke kunne forsvare deg, ikke sant? Hva skal jeg si? Det står for Gud. Det får jo en lukka munn, som loven sier. Bli helliggjort ved loven, altså. Det helt umulig, det. Som om det var mulig. Når vi tar dette ordet, da, jeg skal bare stille spørsmål. Du skal slippe å svare her og nå. Man sier jag etter helliggjørelse. Så jeg spørre deg, hvordan vil du gjøre det? Hvordan vil du bli mer helliggjort? Hva skal du gjøre? Det eneste alternativet du har til evangeliet jo loven. Jeg må begynne å gjøre sånn og la være det, og så videre, og så videre. Det ikke mulig for oss å helliggjøre oss på den måten. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn hva du ved troen på Jesus. Du fullkomment hellig. I det et menneske kommer til tro på Jesus, kan han tas rett inn I himmelen. Du kan gå herifra I kveld og rett hjem. Fordi det en som har betalt helt fram. Ja. Du bør ikke bli mer hellig enn du ved det. Og når du får lov til å leve I den friheten, da helliggjøres du også. Altså, da skjer det noe med deg som person, først og fremst altså med ditt sinn. Du ser fariseren der fremme I tempelet, han hadde jo helliggjort seg, vet du. Han hadde gjort etter det som Gud sa var rett og riktig. Og så står han der en dag og så takker han Gud for at han ikke som andre mennesker. Han takker Gud. Merk deg det. Tok ikke æren for det selv. Det Gud som har gjort at jeg blitt så from og flott. Og jeg slipper å være som han tolleren der nede ved døra, sier han. Ikke som han, ikke sant? Nei, vi kunne jo si som denne narkomanen eller prostituerte eller kriminelle der ute. Takk Gud at ikke som han. Jo, visst jeg det. Det nettopp det jeg Så et under at jeg får lov til å leve med Gud, det skyldes kun én ting, og det nåde. den nåde. Hvis denne fariseren hadde vært sant helliggjort, og ta det med til slutt, hva hadde han gjort da? Han sto der og ba til Gud. Han hadde bedt for den tolleren der nede, og så han sagt, kjære Gud, frels oss han. For jeg ikke noe bedre jeg enn han. La han få lov til å se det jeg har sett. At du nådig mot syndere. At du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Ser du det sinnelaget? Han hadde ikke sånn sinnelag. Takk at det ikke som han nede. Den elendige tolleren der. Det helliggjørelse. Per Nordsletten, vet du, han som skriver mange fine sanger i denne sangboka. Han ber. Jeg fattig var. Er verre i våren. Er blitt enda verre, altså. Ser mer og mer av hjertets dynn. Og så sier han på slutten av det verset, det det viktige. Dog får jeg være Kristi brud. Og da kommer dette synet på Gud. Og du forunderlig Gud. Hvordan kan det gå til at han vil ha med en synder som meg å gjøre, altså? Det jo helt forunderlig. Jeg har jo bare syndet. Trøtte han med mine synder og misgjerninger som det står om Israel også. Gud sier til dem, dere har bare trettet meg. Bare, ta med det ordet, med deres misgjerninger og synder. Men jeg, sier han, jeg utsletter dine synder som en tåke, dine misgjerninger som en sky og så videre. Jeg, for min egen skyld, sier han. Ja. Altså alt det som salig for oss troende, det finner du i Guds hjerte. Det selve beskrivelsen av nåde, det vet du, dette at det har ingen grunn i den som gjenstand for den. For hvis det var grunn i deg, så var det jo ikke nåde. Det var det jo på grunn av noe i deg. Nåde altså for den som ikke har noe selv. Som Gud ikke finner noe godt og bra i. Man finner sannelig ikke mye godt i meg i hvert fall. Jeg må si det sånn som jeg av naturen, altså, som jeg også begynte med å si. Som jeg sier som Paulus, at i meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt, sier han. Intet kan det bli noe mindre enn det, da. Han fant ingenting der, altså, som var godt i Guds øyne. Det det som saken. Vi skal ikke stå for naboen på den siste dagen. Vi skal stå for den hellige Gud. Da det om å gjøre at det noe imellom meg og ham. Og det mellommannen Jesus Kristus. Han som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Ja. Jeg trodde jeg var god, står det i en gammel sang som vi synger på bedelse. Jeg kan ikke teksten på den, altså, men den ganske gripende egentlig. Jeg trodde jeg var god, inntil jeg så han som hang der i sitt eget blod. For syndere, for en som meg, som bare har sviktet. Som bare har hatt lyst i mitt eget, ikke sant? Og alt dette her. Du kjenner vel til det fra ditt eget hjerte og sånn der. Fatt. Ja. Så var han villig å dø i min sted. For at jeg skulle nå himmel og salighet. Skal bli litt av en dag der hjemme. Du ser at i all verden er jeg virkelig her. Ja. Jeg måtte si det mange ganger altså under dette kristenlivet mitt. At om jeg bare kunne få lov til å komme inn og sitte inn forbi døra. Og der har du tolleren, skjønner du. Det var det han gjorde. Han slo seg for sitt bryst, han så noe, vi våget ikke å løfte øynene engang. Men han gikk inn forbi døra, i det tempel der hvor offeret ble brakt. Det var det han hadde sitt håp i. Det som Gud skulle gjøre. Så sier han, vær meg synder nådig. Og så sier Jesus dette som er jo helt forunderlig. Mannen hadde jo ikke gjort noe fra eller til, annet enn å be om nåde. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det vil altså si at Gud da så denne mannen gå hjem. Og så sier han, han jo rettferdig, han hellig. Eller helliggjort, om du vil da. Fullkomment hellig. Gud kunne tatt han hjem til himlen der og da. Og så du her i kveld, har du bedt om nåde, har du ikke det? Fordi du en synder. Så sier Luther noe veldig fint i den sammenheng. Du må ikke gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra igjen, og ikke tro at du har fått det. Har du bedt om det, så har du fått det. På Sånn han. Ja, Herre Jesus, vi takker deg. Vi kan aldri uttrykke dette I ord som vi gjerne vil, Herre. Men jeg ber om at din hellige ånd må rette ut det krokete for oss. Herre Jesus, så vi ser deg, og deg alene. Vi har ikke bruk for noe mer. Ett nødvendig, og det du. Må du velsigne oss for ditt navns skyld, Herre. Amen.